Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, continuăm astăzi în cadrul emisiunii Vieți Transformate interviul cu domnul Jean Chiforeanu, evanghelist în cadrul Asociației Iisus Speranța României. În episodul trecut am discutat despre modul în care Dumnezeu a schimbat viața domniei sale, iar astăzi vom vorbi despre câteva experiențe pe care dumnealui le-a avut cu Dumnezeu. Domnule Chiforeanu, poate ar fi interesant să ne împărtășiți câteva experiențe.
Am să redau una, ele au fost mai multe, dar una mi se pare extraordinară. Deși nu sunt un om care aleargă după senzațional și nici după Guinness Book, dar cred că pentru modul în care ne-a protejat Dumnezeu în 81, mi-amintesc bine anul, venise un transport de Biblie pe un vapor norvegian. Sigur că nu era ușor, numai cei care n-au lucrat sau n-au intrat măcar o dată în port nu știu dispozitivul de securitate al portului Constanța.
Asta vrem să întreb. Nu erau verificate vapoarele?
Erau verificate, dar vreau să spun că erau trei filtre sau trei puncte de control. Era primul punct al grănicerului care se găsea la fiecare scară de acces pe vapor. Deci de pe dană, de pe mol, ca să folosesc un termen marinăresc, pe vapor. Acolo era grănicer. Apoi, al doilea punct era un punct controlat de către poliție. Când ieșai din dana specială pentru că în portul Constanța fiecare dană, fiecare mol are un specific, metalurgie, neferoase, textile, produse alimentare, deci fiecare. Ori de la fiecare vapor trage la destinația pentru care a venit, să descarce o anumită marfă sau să încarce o anumită marfă. Ei, când ieșai din acel spațiu rezervat, să zic, metalurgiei sau produselor alimentare, era al doilea punct de control. Ca să nu poți sustrage, să nu poți, mă rog, cu toate că se derulau multe
contrabandă.
Și al treilea punct era practic una din cele 7 sau 8 porți cât avea atunci portul Constanța, de intrare. Deci, imaginează-ți că trebuie să scoți și nu, erau 2 remorci. Deci nu era vorba de 3 Biblii și nici de un sac. Era vorba de un transport de 2 remorci. Și sigur că ne-am rugat la Dumnezeu și am zis, Doamne, dorim, este cuvântul Tău și dorim să stăm la dispoziția Ta. Majoritatea eram oameni tineri. De fapt, tinerii sunt acea categorie pe care eu îi iubesc pentru curajul și pentru optimismul lor. Când ești tânăr, faci foarte multe lucruri. Uneori mai și greșești, dar, cum se zice, numai cine nu muncește, nu greșește. Deci, la ora și în seara în care am stabilit-o de comun acord, am ales ca oră de derulare orele 20-20-30, de altfel când vapoarele erau descărcate, operațiunile durau și 24 pentru că se lucrează în ture cu doar pauza de schimbare a oamenilor, dar se lucra continuu. Ei, imaginează-ți că trebuia să treci prin aceste trei filtre cu 2 remorci de Biblie. Când spun lucrul acesta, mă gândesc că s-ar putea unii să creadă sau să spună, dom'le, în cazul ăsta ori erai nebun, ori erai credincios. Ori aveai o credință fantastică, ori erai de-a dreptul nebun ca să-ți asumi un asemenea risc. Noi știam că dacă ele au ajuns până acolo, a fost voia lui Dumnezeu. Și m-am ghidat după lucrul acesta de când m-am întors la Dumnezeu. Când Dumnezeu îngăduie ceva, nu există bariere pentru Dumnezeu. Nu poate fi încadrat în spațiu și în timp Dumnezeu. Și la ora respectivă am făcut de așa natură ca să fie toți factorii implicați în derularea acestui proces. Deci a venit, era un frate de la Creștin după Evanghelie, care a venit cu tractorul și cele două remorci. Sigur, cu Macaragiu erau lucrurile aranjate, cei de pe vapor aveau tot interesul să lase marfa, nu? Pentru că de aceea și-au asumat responsabilitatea. Dar, repet, încă o dată, rămâneau aceste filtre. Cerul senin, cum numai vara la Constanța poate să fie, și noi așteptam dintr-o clipă în alta un semn, după ce, repet, ne-am rugat la Dumnezeu și am zis, Doamne, trebuie, în noaptea asta trebuie să ne ajuți. Încet, încet, pe firmamentul cerului a apărut un norișor și din ce în ce alții dinspre mare, dinspre Odessa, veneau tot mai mult și cerul a devenit dintr-o dată ca zmoala de negru. S-a pornit în circa o jumătate de oră o furtună. N-aș putea spune de ce grad, ca să folosesc un termen marinăresc, dar o furtună care nu te lăsa să lași afară niciun câine. Eram însă noi și ne-am dat seama că este mâna lui Dumnezeu. Și în acea furtună în care toți, de la grănicer și până la posturile de control, nu era țipenie, un vânt puternic, noi am început operațiunea care în circa 35-40 de minute, eram în jur de 8-9 oameni, sigur, era foarte ușor, se prindea în cârligul Macarale și se lăsa, noi doar o dirijam în acele remorci, și apoi dă-i bătaie. Cu viteză am ieșit de acolo, repet, nu era nici țipenie, era singura Macara care mai funcționa în acele condiții. Am plecat de acolo, am trecut de primul filtru pentru că era înăuntru. Poliția, grănicerii erau la adăpost să nu-i ia furtuna, să nu-i ia vântul, doar ne făceau semn, treceți, aveți cale liberă. Și asta a fost la poarta a doua și la poarta a treia, deci poarta principală a fost la fel, nicio barieră, niciun semnal de stop, de control, și controalele erau foarte, foarte dese, pentru că se făcea contrabandă cu țigări, cu băuturi, cu cafea, și astea erau produse care, dacă își mai amintesc bine, mai ales aceia care doresc reîntoarcerea la vremurile apuse sau care spun că era mai bine, erau obiecte de lux considerate. Deci controalele erau.
Fantastic.
Am văzut atunci că Dumnezeu, care este Dumnezeul Universului, pentru cauza Lui poate să pună în stare marea, furtuna, cerurile, pentru că acele Biblii trebuiau să ajungă la oameni. Nu vi se pare extraordinar? Mie mi s-a părut extraordinar, deși atunci n-am avut clipe în care să stau și să spun, Doamne, ce minunat lucrezi Tu, nu eram într-o catedrală, eram în mijlocul acțiunii. Eram în mijlocul furtunii și Dumnezeu încă o dată mi-a dovedit că este cu mine. Am dat această experiență pentru că n-am să o uit niciodată și cred că vorbește de la sine despre faptul că Dumnezeu există, că El are în control, că El ține în control totul și că toate îi sunt supuse. Și iată că am primit undă verde chiar de la cei care trebuiau să ne controleze.
Fantastic! Într-un lagăr comunist ca și România, toată lumea vă face semn, poftiți, treceți, cu Bibliile.
Cu Bibliile, fantastic, care erau așteptate și care erau mult, mult mai dorite, poate acum și cantitativ, și diversitatea aceasta care a pătruns pe piață nu mai îi face pe cititor să dorească așa de mult. Dar aș vrea să trec mai departe, sigur că toate lucrurile au și un sfârșit în domeniu, în sensul că Am fost descoperiți. Am fost descoperiți. Ce nu se descoperea? Dar, încă o dată, mi-am dat seama că atât cât îngăduie Dumnezeu, se derulează experiența și viața noastră. Și am fost chemat la centrală în 82 și mi s-a spus, uite, știm ce faci în timpul tău liber. Printre altele, mă ocupam și de evangelizare de la om la om, aveam o echipă de tineri cu care seara, mai ales duminică seara, cântam pe faleza cazinoului din Constanța, ceea ce era o sfidare. Ce vreau să spun e că am fost în continuare, am fost chemat și mi s-a spus, știm că, mă rog, canalul nu te mai sperie, dar va trebui. O a doua metodă pe care o foloseau era să-ți facă rost de un pașaport discret și să fii trimis afară. Să fii trimis afară pentru că, mă rog, era incomod și creai probleme. Și, repet, n-am creat probleme decât făcând voia lui Dumnezeu. Deci nu mă știu un om care să fi luptat un dizident politic. Asta n-am fost. Dar știu că l-am iubit pe Dumnezeu și n-am precupețit nimic în a lărgi frontierele împărăției lui. Sigur că nu prea aveai de ales multe și imediat am primit pașaportul de servici și destinația a fost Irak. În Irak, nu pentru a construi alte canale, erau alți zeci și sute de mii de români care lucrau în cadrul Arcifului și Arcomului. Eu am fost trimis pe această linie pentru a instrui tehnicienii irachieni în vederea exploatării mașinilor și utilajelor care erau exportate prin această firmă a Eximului în cadrul centralei industriei de autocamioane și tractoare. Aș vrea să spun că în această perioadă Dumnezeu mi-a hrăzit ocazia, mi-a făcut harul acesta să pot să vorbesc colegilor mei, românilor care erau într-un număr impresionant acolo.
Era mai multă libertate acolo?
Da, libertatea era mai multă, nu se poate compara, însă o libertate într-un deșert de data aceasta, nu? Știindu-se întinderea, practic Irakul fertil se întinde de-a lungul celor două fluvii, Tigru și Eufratul. Dar vreau să spun că acolo am avut cu Dumnezeu experiențe deosebite. Și printre acestea aș aminti posibilitatea de a vedea ruinele Babilonului, posibilitatea de a merge la Ninive, posibilitatea de a vizita Urul, care, după cum se știe, sunt cetăți antice, civilizații dispărute. Vreau să vă spun că, datorită situației politice, sunt foarte mulți arheologi, oameni de știință care ar dori să viziteze, dar fiindcă la putere se află încă dictatorul Saddam Hussein și Irakul este supus unui embargo al Organizației Națiunilor Unite și nu numai, nu pot să ajung acolo. Și iată cum, dintr-un lucru în aparență negativ, Dumnezeu a știut să fie încă o dată alături de mine. De altfel, mi-a plăcut întotdeauna arheologia biblică, istoria și geografia Bibliei și Dumnezeu m-a dus acolo.
Și Babilon, Ninive și Ur, cetățile despre care ați amintit, au o mare rezonanță pe paginile Bibliei?
Sigur că da. Chiar două puncte extraordinare au fost groapa în care a fost aruncat Daniel și movila lui Iona de la Ninive, unde Iona a fost trimis să predice pocăința ninivenilor. Am văzut mâna lui Dumnezeu în pustie, mâna lui Dumnezeu în deșert. Mulți români și-au lăsat oasele pe acolo și nu este ușor să fii la câteva mii de kilometri depărtare, dar am experimentat cuvântul lui Dumnezeu care spune că 1000 de ar cădea la dreapta ta și alte 10.000 la stânga ta. De tine nimic nu se va atinge și iată-mă la sfârșitul celor misiunii de acolo, în 84, aveam posibilitatea, de altfel și pentru aceasta mi s-a creat posibilitatea să nu mă mai întorc. Dar în 84, în aprilie, m-am întors. M-am întors pentru că din nou și din nou, așa cum o fac de vreo 20 de ani încoace, l-am consultat pe Dumnezeu. Și poate ascultătorii noștri curioși vor spune, cum? Aveai fir direct cu Dumnezeu sau Dumnezeu ți se adresează sau ți se descoperă așa cum afirmă atâția alții acum care au apărut ca ciupercile după ploaie în România? Dragii mei ascultători, aș vrea să vă spun că pentru mine cea mai bună busolă a fost și rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Și după 3 săptămâni de post și rugăciune, cuvântul lui Dumnezeu mi-a vorbit prin Ezechiel 22:30. Întrebarea mea era foarte clară, eram tânăr, am avut destule experiențe și am zis că visul oricărui tânăr de atunci, pentru că astăzi mulți visează, dar nu știu ce visează, era să iasă din lagărul comunist. Și eu aveam totul la dispoziție, pașaport, bani și bani din aceia care deschid toate ușile. Acolo lucram pe devize convertibile, deci nu alte responsabilități, dar am simțit din prima clipă în care Dumnezeu m-a chemat la El că, și când m-am întors la Dumnezeu, că eu care urmăream să ajung un ambasador al ateismului, Dumnezeu mi-a schimbat, pentru că de fapt emisiunea dumneavoastră asta urmărește, mi-a schimbat destinația dintr-un ambasador al ateismului într-un ambasador al lui Dumnezeu. Și m-am simțit responsabil față de milioanele de români care cunosc despre Dumnezeu câte ceva, cunosc despre religia creștină câte ceva, dar nu-L cunosc pe El, care este esența, care este alfa și omega, care este începutul și sfârșitul. Ori a te numi creștin sau a pretinde că ești creștin și a nu avea o relație personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos și cu Duhul Sfânt, care ne-a fost lăsat ca mângâietor, ca paracletos, ca apărător, mi se pare tot una cu a spune, sunt ofițer, port o haină, dar niciodată n-ai absolvit o academie și n-ai fost o oră în armată. De altfel, termenul acesta de a pune mâna pe plug și a nu te uita înapoi implică o predare totală,
o transformare
radicală pe care nu o facem noi, ci o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și prin harul lui Dumnezeu am simțit lucrul acesta. Deci, trebuia să mă întorc sau nu trebuia să mă întorc acasă? Și a trebuit să-L consult pe Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a arătat clar.
Ce scrie în Ezechiel?
Caut un om care să șadă pentru mine în spărtură pentru țară, ca să nu o nimicesc. Dar, continuă prorocul, nu găsesc niciun. Și imediat, ca tânăr, care deja mă vedeam în vest, repet, nu prea mi-a convenit și am zis, Doamne, parcă nu-i pentru mine. Și când redau această experiență, mă adresez în primul rând tinerilor care sunt acum atât de debusolați și sunt la răscruci și nu știu ce să facă. E bine să asculte de vocea lui Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu, chiar când nu înțelegi. Am zis, Doamne, și din nou Dumnezeu mi-a vorbit tot prin Ezechiel 22:30. Caut un om pentru mine, care să șadă pentru mine în spărtură, pentru țară, ca să nu o nimicesc. Și atunci am spus, Doamne, iartă-mă, trebuie să mă întorc acasă. Atunci, pe moment, n-am înțeles de ce trebuie să mă întorc acasă.
Și semăna foarte mult cu o nebunie.
Și semăna, de altfel am și fost considerat nebun, da. De altfel, prietenii, cunoscuții, mulți plecaseră între timp, a fost o perioadă după vizita din 79, în care am obținut anual clauza națiunii cele mai favorizate și de aici, sigur, o dai clauza, dar dai și libertate la imigrare. Nu într-o proporție mare, dar au plecat foarte mulți. Și așa am și fost întâmpinat. Ai nebunit? Nu știi unde ai venit? Nu știi de unde ai plecat? Mi-a părut foarte, foarte straniu. O parte plecaseră dintre prietenii mei din Cluj, din Constanța, m-am trezit puțin singur și am zis, nu cumva m-am înșelat, nu mă înșelasem și spun și de ce, pentru că Dumnezeu m-a adus acasă, fiindcă avea multe alte planuri, mult de lucru cu mine și eu cu Dumnezeu. Și dacă în 84, cum se zice, mi-am reformulat strategia, viziunea, mi-am reîncărcat bateriile, am reluat părtășia zilnică și săptămânală cu frații, pentru că cu Dumnezeu am avut-o în permanență acolo. Repet, anul 84 a fost anul în care am terminat și BU, deci toate cursurile începute cu ani în urmă, întrerupte pentru acea perioadă de 2 ani, dar și anul în care, pentru că începusem să mă rog pentru femeia din Proverbe 31, și-am spus, Doamne, dacă îmi vei da o femeie să aibă calitățile celei din Proverbe 31. Și în 85 a urmat căsătoria. De altfel, poate am omis, poate n-am omis. În toate întâlnirile noastre, Dumnezeu a avut grijă ca să-mi scoată în cale pe aceea care avea să-mi fie pentru tot restul vieții femeia din Proverbe 31. Așadar, iată un nou eveniment, o nouă experiență, pentru că și căsătoria reprezintă și trebuie să reprezinte în viața fiecărui creștin o experiență cu Dumnezeu, o experiență în care să vadă și tânărul și tânăra mâna lui Dumnezeu. Deci nu m-aș fi gândit niciodată că dintr-o dată, din Constanța, va trebui să mă mut mai la aproape 800 și ceva de kilometri, la capătul țării, în Timișoara.
Ați ajuns în vest, dar în vestul României.
Am ajuns în vestul României, așa e. Și întotdeauna m-am gândit, ce caut eu, Doamne, la Timișoara? De ce tocmai la Timișoara? Nu m-aș fi gândit că voi pleca vreodată din Constanța. Pentru că Constanța a rămas pentru mine locul în care m-am născut a doua oară. Locul în care am crescut, am făcut primii pași. Locul în care am murit și am înviat. Am înviat cu Domnul Iisus. Locul în care am experimentat universalitatea familiei creștine. Am venit cu frică și cu tremur în Timișoara și am venit cu gândul că voi pleca înapoi imediat, numai să mă căsătoresc și apoi voi pleca, pentru că era mai multă nevoie și era mare nevoie de mine acolo, pentru că sunt mai puțini creștini evanghelici acolo, pentru că e nevoie de oameni care să lucreze foarte mult în zona aceea și nu numai acolo, de altfel în toată partea sud-estică a României. Dar m-am supus voiei lui Dumnezeu. Și așa, cum am înțeles eu, am înțeles și soția mea, că suntem unul destinat pentru celălalt. Asta în urma unui timp îndelungat, de aproape 5 ani, în care ne-am rugat, am postit și am înțeles că este voia lui Dumnezeu ca să fim împreună pentru tot restul vieții. În primul an, în 85, m-am găsit foarte stingher, într-un cu totul alt mediu, într-un cu totul alt context, alți oameni, alte obiceiuri, dacă aș fi să le spun, deși familia lui Dumnezeu are aceleași particularități, indiferent de granițe, de poziție geografică și, mă rog, am înțeles, mai ales după ce eu mi-am propus ca venind în Timișoara să fiu un creștin de bancă, cum îl numesc eu, un consumator de program creștin. Și am zis, Doamne, eu nu voi, stau aici până reușesc să o conving pe soția mea că trebuie să mă întorc acolo, să lucrez acolo, să misionez acolo și să vorbesc cu oamenilor. De altfel, toate rudeniile mele, toți cunoscuții erau acolo și apoi era nevoie de mine acolo. Revenind la momentul 85, Timișoara, aș putea spune că a fost anul în care, repet, am venit să fiu cu minte și să nu mă implic și să-mi iau soția și să merg la biserică și să-mi văd de slujbă. Am continuat să lucrez în această firmă, Autoexport, am trecut pe relația Europa de Est, așa marfa se derula spre Ungaria, Cehia, Polonia, Slovacia și, mă rog, Germania de Est. În 86 a fost anul în care am fost, ca să zic așa, desconspirat că, de data aceasta în sens pozitiv, că am chemare, că Dumnezeu mi-a dat această chemare și însărcinare, de altfel cea mai nobilă și cea mai înaltă onoare, să fii colaboratorul lui Dumnezeu. Și am început să mă ocup de școala duminicală, a fost prins, apoi mergeam pe sate, predicam și cu toată energia care o ai, cu toate resursele, trebuie spuse pentru cauza Împărăției Lui Dumnezeu. Așa am înțeles eu, cel puțin, și cred că nu greșesc, așa redă și Sfânta Scriptură. Și așa m-am trezit după cei 3 ani, 86, 87, 88, că în 13 decembrie, întorcându-mă după derularea unei operațiuni de export de la Arad, de la Curtici mai precis, am fost înștiințat că în următoarea zi, deci întorcându-mă seara, trebuie să mă prezint la centrală pentru că trebuie urgent să plec în Cuba. Deci, cum a fost astăzi la două, am primit înștiințarea la dispeceratul din Timișoara. Seara plecam, fără întrebări, am dat telefoane, nu mi s-a spus, trebuie să fii. Între timp, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu doi copii, fiica cea mare, Ruth, care acum are 9 ani, atunci avea un an și jumătate, și a doua fiică, Sandra Debora, care atunci avea numai 3 luni. Era o lege care spunea că pentru toți specialiștii care au cel puțin 2 copii, sub 3 ani, deci pot să rămână și sunt scutiți de a fi trimiși în diverse. Am plecat seara la Arad, la 22 și 25 era acel expres, Orient Expressul. Dimineața am fost în Brașov, fără prea multe menajamente. Am fost condus fain frumos la birou export, pașaportul de servici din nou, biletele de avion, banii de drum, destinația Havana-Cuba, via Montreal-Canada. După toate insistențele mele, nu s-a putut face nimic. Soția mi-a adus bagajul pentru a înțelege dramatismul situației și o experiență. N-am avut timp decât a doua zi să ne întâlnim la București, ea mi-a adus bagajul acolo și a doua zi, la ora 2, îngenuncheam în aeroportul Otopeni împreună cu soția mea și ne rugam: Doamne, nu știm de ce, dar Tu ești în control. Numai cine nu este părinte și numai cine n-a crescut măcar un copil și poate da seama ce însemna 13 decembrie 88, ce însemna 88, de fapt. Criza se ascuțise tot mai mult, aveam rație de curent, aveam rație la televiziune, aveam rație la apă caldă, aveam rație de mâncare și eram numai o rație, o țară de rație, de raționalizați. Și în aceste conjunctură, Dumnezeu îngăduie această experiență. Știu doar atât, asta mi-a fost rugăciunea, n-am să uit niciodată, sunt puțin emoționat. Doamne, Tu niciodată nu i-ai lăsat pe-ai Tăi. Doamne, păzește-mi soția și păzește-mi copiii. Și eu voi merge până la capăt.
Stimați ascultători, finalul acestui interesant interviu îl veți putea audia în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. Deocamdată, domnul Jean Chiforeanu împreună cu realizatorul acestei emisiuni, Ioan Ciobotă, vă spun la revedere.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.